jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova të veprojë si e pavarur në planin ndërkombëtar, deklaroi ambasadoria Rosemary Di Carlo. Kosova nuk rrezikohet nga jashtë, krimi dhe korrupsioni janë kërcënimet reale, tha ushtanaku i NATO-s Mark Fitzgerald. Italia dhe Brukseli pro rolit të ri të ambasadorit Gjifoni në veri të Kosovës. Bashkimi Evropian të mos lejojë një cikël të ri dhune në Ballkan, shkruan e përditshme britanike Financial Times. Vazhdon vala e dhunës në Pakistan, 150 të vrarë në dy javët e fundit. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Fatmir Bujupin me blokun e lajmeve.
Kombet e bashkuara. Përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Rosemary Di Carlo, e ka përshëndetur rolin e ulmikut në Kosovë, por vlerësoi se në planin ndërkombëtar Kosova duhet të veprojë pavarur. Duke folur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, ajo theksoi rëndësinë e zgjedhjeve në Kosovë dhe shfaqi keqardhje për qendrimin e shefit të diplomacisë serbe Vuk Jeremić, se Beogradi nuk do ta mbështesë daljen e serbëve në zgjedhjet e Kosovës. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, që mori pjesë në mbledhjen e mbrëmshme, foli edhe për zgjedhjet lokale në Kosovë.
We are very much looking forward to a sizable participation.
Ne presim një pjesëmarrje të konsiderueshme të komunitetit serb në zgjedhje, sepse jemi të bindur se kjo është në interesin më të mirë të popullatës serbe, pra të marrin pjesë në përcaktimin e fatit dhe interesit të tyre, tha zoti Hyseni. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se rezoluta 1244 ende mbetet në fuqi dhe se me të definohet statusi i Kosovës. Prishtinë. Komandanti krahut jugor të NATO-s, Mark Fitzgerald, tha se Kosova askush nuk e rrezikon nga jashtë, por kërcënimet më të mëdha për siguri janë krimi i organizuar dhe korrupsioni. Këto komente ai bëri sot para gazetarëve pas takimit me politikanen serbe të Kosovës Rada Trajković në Gračanica afër Prishtinës. Admirali Fitzgerald ka deklaruar se siguria e qytetarëve nuk do të përkeqësohet për shkak të zvoglimit të numrit të pjesëtarëve të KFOR-it dhe se ky mision do të bëjë çdo gjë të mundur për ta përmirësuar sigurinë e komunitetit serb në gjithë Kosovën. Prishtinë. Bashkimi Evropian është i përkushtuar në vendosjen e një pranie të gjithanshme dhe të përhershme në veriun e Kosovës, thuhet në një deklaratë të përbashkët për shtyp të përfaqësuesit të posaçëm të BE-s Peter Faith dhe ambasadorit italian në Kosovë Mikel Gjifoni. Në këtë aspekt të theksohet se qeveria e Italisë është pajtuar që shërbimet e ambasadorit të Italisë në Prishtinë, Mikel Gjifoni, t'i vë në dispozicion për të ndihmuar në forcimin dhe promovimin e pikpamjeve dhe vlerave të BE-s në atë zonë, krahas pranisë BE-s në terren. Në deklarat, po ashtu thuhet se ky aranzhim në asnjë mënyrë nuk e ndryshon mandatin e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian për Kosovën. Gjenevë. Këshilli për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara e ka miratuar sot raportin për rripin e Gazës, në të cilin Izraeli dhe grupi militant palestinez Hamas akuzohen për krimet e luftës gjatë të konfliktit të fundit. Në sesionin special të këtij këshilli, raportin e mbështetën 25 vendantare të tij, 6 e kundërshtuan, ndërsa 11 abstenuan. Si Izraeli, ashtu dhe Hamasi i kanë hedhur poshtë akuzat që paraqiten në raportin e juristit Richard Goldstone nga Afrika Jugore. Raporti kërkon që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara këtë çështje ta paraqesë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, nëse izraelitët dhe palestinezët dështojnë të zhvillojnë hetime për këto akuza. Kabul. Nga një sulm me bombë në jug të Afganistanit janë vrarë 4 ushtarë të Shteteve të Bashkuara. Forca ndërkombëtare ndihmëse sigurisë u dhëshën nga NATO-ja, tha se ushtarët ishin vrarë mbrëm. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Kështu numri i ushtarëve të vrarë amerikanë në Afganistan këtë muaj arriti në 25. Peshawar. Së paku 11 persona janë vrarë sot nga një sulm vetvrasës në Pakistanin veri perëndimor. Shpërthimi i automjetit bomb u bë para një stacioni të policisë në Peshawar. Shpërthimi po ashtu dëmtoi një xhami në afërsi. Më shumë se 150 njerëz e kanë humbur jetën në Pakistan nga sulmet e militantëve në dy javët e fundit. Mosul, Irak. Së paku 11 vet janë vrarë dhe afro 60 të tjerë janë plagosur sot nga një sulm vetvrasës në pjesën veriore të Irakut. Policia njoftoi se një person e aktivizoi eksplozivin në trupin e tij brenda një xhamie sunite në qytetin Tal Afar afër Mosulit, derisa po bëhej falja e xhumas. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari do të ndalemi tek zhvillimet parazgjedhore. Ambasadori amerikan Christopher Dell u ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që të mos dëgjojnë Beogradin, por të dalin në zgjedhjet e 15 nëntorit. Një thirrje e tillë u dërgua sot edhe nga shefi zyrës civile ndërkombëtare dhe kreu i qeverisë, të cilët jetësimin e decentralizimit e lidhen me pjesëmarrjen në zgjedhje. Le të ndjekim kronikën nga Prishtina, korrespondente son Albana Isufi.
Serbëve të Kosovës u është bërë sot thirrje që të mos dëgjojnë zërat nga jashtë, por të votojnë në zgjedhjet e 15 nëntorit në mënyrë që të jetësojnë procesin e decentralizimit. Një mesazh të tillë ka përquar nga Dobrotini i Lipjanit vetë ambasadori amerikan Christopher Dell. Ai ka hedhur poshtë deklaratat e Beogradit se nuk ka kushte për pjesëmarrje në zgjedhje.
I think on the contrary, the conditions do exist for people to come out and vote in Kosovo.
Unë mendoj se kushtet në Kosovë ekzistojnë për të marrë pjesë në zgjedhje, dhe zërat që vijnë nga Beogradi që u kërkojnë njerëzve që të mos votojnë janë zërat të së kaluarës, jo zërat të së ardhmës. E vetmja mënyrë për të ardhmën e njerëzve të këtij vendi është të marrin rol aktiv dhe të vendosin vetë, ka thënë ambasadori Dell gjatë përurimit të ujësjellësit në një fshat të banuar me shumicë serbe. Ndërkohë, mesazhe të tilla janë dhënë edhe në Prishtinë në takimin ndërministror të decentralizimit. Ky proces është thënë se është në fazën finale, por për krijimin e komunave të reja me shumicë serbe duhet pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje. Shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith u ka kërkuar serbëve që të mos ndikohen nga jashtë.
I think that the citizens, Serb citizens of Kosovo are perfectly able, capable and mature to decide for themselves.
Qytetarët serb mund të vendosin për vete dhe nuk besoj se u duhet këshill nga jashtë se çfarë duhet bërë. Nuk duhet të ketë ndërhyrje nga jashtë, ka thënë Faith. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka sqaruar se thirrja për bojkot është një thirrje për kthim mbrapa në këtë proces që parashihet me pakun Atisarit.
Tesa ime për gjithë qytetarët e Kosovës, edhe për ata serb, është që të jenë sa më prezent, sa më participant dhe sa më të përfaqësuar në institucionet lokale që do dalin pas zgjedhjeve të 15 nëntorit.
Në anën tjetër, në pjesën veriore të Mitrovicës, jashtë quajtur i kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe kanë nxjerr disa çndrime në lidhje me zgjedhjet lokale. Ky kuvend ka thënë se secili subjekt politik dhe individ serb që gjendet në listat e Komisionit Qendror Zgjedhor, si dhe qytetarët që eventualisht kanë ndërmend të marrin pjesë në zgjedhje, do shkelin kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Serbisë. Ky organizëm kërkon ndërheqjen nga lista e votuesve, ndërsa kërcënon se pjesëmarrja në zgjedhje nënkupton edhe pezullimin e të gjitha përfitimeve materiale nga ana institucioneve të Serbisë. Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati pranon se kundërshtimi serb paraqet sfidë për këtë proces.
Prandaj është insistim i unë dhe në këtë po punojmë bashkë me gjithë partnerët dhe po analizojmë përçasjen e institucioneve të Republikës Kosovës në veriun e Kosovës.
Ndryshe Ferati dhe Fejt kanë kërkuar nga zërat kundështues në mesin e shqiptarëve, si që është udhëheqja komunale Vitis apo lëvizja vetëvendosje, që të mbështesin këtë proces dhe të mos dalin kundër vendimeve të qeverisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Policia e Kosovës ka hartuar një plan veprimi për sigurinë gjatë fushatës parazgjedhore. Zyrtarët e policisë theksojnë se bazuar në përvojat e zgjedhjeve të mëhershme, nuk priten probleme në fushën e sigurisë. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Me fillimin e procesit të fushatës parazgjedhore të partive politike, Policia e Kosovës në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë përgatitur një plan të veçantë operativ për vëzhgimin e situatës së sigurisë gjatë fushatës zgjedhore, si dhe gjatë procesit të votimit. Shpend Magjuni, ndihmëdrejtori i përgjithshëm për operativ, thotë se në ditën e parë të hapjes zyrtare të fushatës nuk është raportuar asnjë incident.
Policia e Kosovës do të jetë me veprimet e saj do ashtu siç parashihen në kodër të këtyre planeve. Unë dëshiroj të njoftë juve këtu se kjo fushatë nga vlerësimet që ne kemi të përbashkëta me Komisionin Qendror Zgjedhor nuk parashohen ndonjë problem.
Policia e Kosovës sipas Magjunit ka përgatitur plane për të siguruar fletvotimet dhe materiale tjera zgjedhore.
Edhe për ditën e zgjedhjeve, respektivisht për datën 15 nëntor, muajit arshëm, ne kemi përgatitur dot urdhrin tonë operativ, i cili tashmë ju shpërndar drejtoria rajonale dhe njësive të tjera relevante që kanë përgjegjësi. Në kodër të këtij urdhri po ashtu ne kemi parapo të gjitha çështjet, duke filluar dot nga sigurimi gjatë transportimit të materialit sensitiv. zgjedhjeve dhe çështjeve tjera do që janë të parapara me ligjin e zgjedhjeve dhe me legjislacionin tjetër në fuqi që aplikohet në Republikën e Kosovës.
Edhe zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në konferencën e përbashkët me policinë thanë se deri më tash nuk ka ndonjë problem në punën e tyre. Xhemal Peçani, kryeshefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se përgjegjësinë kryesore për sigurinë gjatë procesit zgjedhor do ta ketë policia e Kosovës.
Përgjegjësinë kryesore për sigurinë e zgjedhjeve në Republikën e Kosovës e ka policia e Kosovës. Policia Uleksit, KFOR-i dhe Forcat e Sigurisë së Kosovës në përputhje me mandatin e tyre do të sigurojnë përkrahje të plotë për nevojat e sigurisë nëse kur dhe kjo kërkohet nga policia e Kosovës.
Përfaqësuesit e policisë së Kosovës po ashtu konstatuan se tash për tash në asnjë komunë të Kosovës nuk ka nevojë për shtim të masave të sigurisë. Këtë konkludim Shpend Magjuni e bazoi në përvojën e zgjedhjeve të kaluara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kosova duhet të ndërtojë strategjinë e migrimit duke u fokusuar tek punësimi sezonal dhe përgatitja e kuadrove të aftë për tregun ndërkombëtar të punës. Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara përmes një studimi ofron ndihmën për hartimin e strategjisë dhe të kuadrit të nevojshëm ligjor. Nga Prishtina, ulësit i sjellë Dona Peci.
Një hulumtim i programit për zhvillim të kombeve të bashkuara vlerëson se migrimi mund të jetë një forcë e dobishme që, siç thuhet, në mas të konsiderueshme i kontribuon zhvillimit njerëzor. Por për të realizuar këto përfitime, theksohet se duhet të ekzistojë një mjedis i favorshëm dhe mbështetës. Në publikimin e raportit Te kalimi i barierave, lëvizshmëria dhe zhvillimi njerëzor, drejtori i UNDP-s në Kosovë, Parviz Fartash, tha se duhet të krijohen strategjitë adekuate në mënyrë që edhe Kosova të jetë përfituese e migrimeve brenda dhe jashtë vendit.
In Kosovo, the total cash and in-kind annual contribution are estimated to be about 15% of the GDP.
Në Kosovë të ardhurat të çfarëdo kontributeve vlerësohet janë 15% e GDP-s, gjë që ka ndihmuar nxjerrjen e njerëzve nga varfëria. Është e qartë se potenciali i plotë i migrimit për të rritur zhvillimin njerëzor është i ndrydhur nga barierat ekzistuese të lëvizjes. Andaj raporti përmban udhëzime, sikurse për zonat ekzistuese, ashtu edhe për ato shtete që për herë të parë po themelojnë politikat e migrimit në mënyrë që të mundsohet qeverive që të realizojnë plotësisht këtë potencial, u shpreh Fartash. Ministri i Administratës Publike në Kosovë, Rifat Blakaj, tha se të gjeturat e raportit janë të rëndësishme për procesin e hartimit të një strategjie konkrete për migrim të qeverisë së Kosovës.
Migrimi në Kosovë është një problem i cili duhet të analizohet, studiohet dhe të menaxhohet në shumë të organizuar. Tashmë është hartuar një strategji, është nxjerrë dhe një propozim ligj në qeverinë e Kosovës për emigracionin dhe diasporën.
Tha Blakaj për të shtuar se një drejtim pozitiv në këtë çështje paraqet dhe procesi i riadhësimit të kosovarëve që jetojnë nëpër vende të ndryshme të botës. Një nga rekomandimet kyçe të këtij raporti është se qeveritë duhet të shfrytëzojnë recesionin si një shans për të fuqizuar edhe inkurajuar migrimin si pjesë e punës së tyre të përgjithshme zhvillimore. Në raport thuhet se pas rimkëmbjes nga recesioni global, kërkesa për fuqi punëtore migruese do të kthehet dhe se tani ekziston një shans për të siguruar se vendet si ato mikprice ashtu dhe ato të origjinës janë të përgatitura për përfitimet që sjell migrimi. Blakaj tha se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Prishtina zyrtare nuk mund t'u adresojë shteteve të ndryshme kërkesa për strehimin politik të emigrantëve kosovar.
Nuk ka nevojë të nënshkruajmë marrëveshje për strehimin politik të kosovarëve, por duhet shkruajmë marrëveshje të reja për punësimin, për format të ndryshme të punësimit, sezonal, stinor, kategorive të ndryshme, dhe të përgatisim kuadro edhe për tregun ndërkombëtar të punës.
Raporti po ashtu nxjerr në pas se, siç thuhet, në vend të tentimit të kufizimit të migrimit, është e nevojshme të krijohen politika zhvillimore të cilat adresojnë problemet strukturore, siç janë paga e ultë, financimi jo adekuat dhe institucionet e dobta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndotja e mjedisit në Kosovë të kalon 3 deri në 6 herë normat e lejuara evropiane, thonë zyrtarët e Agjencionit për mbrojtjen e mjedisit. Sipas ekspertëve, shkaktarët kryesor për ndotjen janë korporata energjetike e Kosovës dhe Feronikeli. Nga Prishtina, ulësit i sjell Ariana Kasapolli.
Ndotja e ambientit në Kosovë te i kalon normat e lejuara evropiane, ndërkohë që rezultatet që pozedon Agjencioni i Kosovës për mbrojtjen e mjedisit tregojnë se vetëm në Prishtinë këto norma te i kalohen për 3 deri në 6 herë më shumë se sa ato të lejuarat. Kështu thot Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv i këtij agjencioni, i cili thekson se ekziston një numër i shkaktarëve që ndikojnë negativisht në ndotjen e ambientit.
Iku raporton rregullisht do fund muaj në agjencionin ton dhe Kosova A emisionet, shkarkimet, te kalojnë 4-6 herë normat e lejuara evropiane, kurse Kosova B 1-2-3 herë. Do të ka te kalime, si do mos plurës shkarkimeve të hirit, do të që bëtë përmes tymit.
Zoti Morina thot se në ndotje në ajrit kontribojnë edhe automjetet, me gjithë se si pas ti në këtë drejtim ka disa përmirësime, duke marë parasysh vendimin autoriteteve për të mos lejua regjistrimin automjeteve më të vjetra se 8 vjetë. Ndërkaq Zeqir Veselaj, ekspert për çështjet e ambientit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se ndotësi më i madh i ambientit në Kosovë është ndërmarrja për prodhimin e niklit feronikeli, ndërkohë që ai kritikon edhe institucionet qeveritare për neglizhimin e kësaj çështje.
Shkolla e ndotjes, përbërja e ndotjes që e liron feronikli është shumë më e rëndë se kjo që e liron keku, sepse aty lirohen metale të rënda që janë shumë problematike, shumë dëmshme, me efekte shumë negative për shëndetin e njerëzit.
Zoti Veselaj pohon se keku, feronikeli dhe industrite ngjajshme nuk e bëjnë monitorimin e ndotësve të ajrit, por si që thot ai, këtë nuk e bëjnë as autoritetet kompetente për këtë punë. Zoti Morina me gjithat pohon të kundërtën.
Gjendja në përgjithësi mjedisore në Kosovë është në përmirësim, do të thotë nuk është alarmante me ndotë që rrezikojnë shëndetin e popullatës, është nën kontroll të Ministrisë Mjedisit dhe monitorimin e Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit.
Sipas tij Kosova tashmë është pajisur me një stacion modern për matjen e cilësisë së ajrit dhe pritet që muajin e ardhshëm të publikohen të dhënat zyrtare lidhur me nivelin e ndotjes së ambientit në Kosovë. Qytetarët ndërkaq janë të mendimit se ndotja e ajrit është në nivel mjaft të lartë. Faton Salihu nga Prishtina thotë se nuk është i kënaqur me kujdesin e zyrtarëve institucional për mbrojtjen e mjedisit.
Është një problem me vërtet shumë serioz, edhe ajo që na shqetëson shumë është se nuk ka kurfar mbrojtje konkrete nga ana e institucioneve.
Edhe profesor Veselaj vlerëson se zonat urbane janë më të rrezikuarat sa i përket ndotjes së ambientit.
Zonat urbane realisht nuk mund të flasim për momentin për ajër të pastër, sepse gjithë këto shkarkime nuk japin hapësirë që qytetarët të fitin ajër të pastër. Ne referohemi aksaj se mjedisi është një sektor që kushton. Për ta trajtuar mjedisin seriozisht, duhet me qëndru mirë ekonomikisht, duhet me pas resurse financiare, të cilat për momentin janë shumë të vogla.
Çështja e ndotjes së ajrit në Kosovë ka kohë që është temë debatesh nga më të ndryshmet, dhe kjo temë është dëgjuar të përmendet më së shpeshti në diskutimet për ngritjen e një termocentrali të ri dhe standardeve që ai duhet të përmbush për të qenë pajtim me normat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni. Këshilli i Sigurisë Kombëtare ka mbetur vetëm me një shqiptar pas vendimit të presidentit Gjorgje Ivanov që një antar shqiptar ta zvendësoi me një të nacionalitetit turk. Ekspertët thonë se presidenti ka shkelur kushtetutën. Opozita nga ana e saj kërkon nga drejtuesit e institucioneve shtetërore të japin fund praktikës së marginalizimit të shqiptarëve, si dhe shkeljes së parimeve të marrëveshjes së Ohrit. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Suf Kadriu.
Nga 9 antarë të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Maqedonisë vetëm se një është shqiptar, për dalim nga periudha e deritanishme kur shqiptarët në këtë organ të lartë shtetëror përfaqësoheshin me 2 antarë. Vendimi për këtë është marrë nga presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov, i cili vendin e një antari shqiptar të Këshillit e ka zëvendësuar me një pjesëtar të nacionalitetit turk. Veli Kreçin është emëruar në vend të Ymer Selmanit, i cili për antar ishte zgjedhur derisa ishte zëvendës kryeministër. Nga kabineti i presidentit thonë se kanë vepruar në përputhje me kushtetutën, e cila si që thonë lejon që nga 3 propozime që i takojnë presidentit, 2 të jenë nga radhët e bashkësive etnike jo shumicë. Por ekspertët për çështje juridike thonë se presidenti ka shkelur kushtetutën, pasi të paktën 2 nga 3 antarët që propozonë prej ti duhet të jenë shqiptarë.
Kushtetuta këtë nuk e ka theksuar, por kjo burron, ju lutem, nga ato dispozitat tjera kushtetuse, që flasin dhe me thamë për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në organet e shtetit, në pushtetin gjyqësor, organet tjera. Një prej organeve me kompetenca jashtë zakonshme që ka të bëjë në vend të parë, kur është pyetje siguria e shtetit, kur është pyetje shpalja e gjendjes së luftës, shpalja e gjendjes së jashtëzakonshme, është edhe Këshilli Nacional i Sigurimit. Prandaj këtu kemi një shkelje të rëndë, do të thonë të dispozitave të përgjithshme kushtetuese,
deklaron Osman Kadriu, ekspert për çështje kushtetuese. Kanë reaguar edhe nga opozita shqiptare, nga Demokracia e Re Imer Selmani, i cili edhe është shkarkuar nga antari i Këshillit të Sigurisë, thonë se presidenti ka shkelur parimet themelore të marrëveshjes së Ohrit.
Ky veprim është në kundërshtim me marrëveshjen e Ohrit e frymën e saj, pasi që në kohën kur pritej që së paku të rritet nga 2 në 3 antarë shqiptar numri në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ndodhë e kundër, ta zvoglohet numri shqiptarve nga 2 në 1, por jo vetëm këtu, por edhe në gjitha institucionet vendimarse të shtetit. Numri dhe roli shqiptarve është i mirushëm.
Deklaroj zëdhënës i Demokracisë së Re Arianit Hoxha, kjo parti i bën thirrje institucioneve shtetërore të ndryshej këtë politik që si pasaj i kontribuan vetëm se përkitësimit e raporteve ndërëtnike.
Ne apelojmë që kjo dukuri të ndryshohet, aq më tepër, tani kur Maqedonia ka marrë një raport pozitiv nga Komisioni Evropian, duhet që më tepër të investoj në përmirësimin dhe avancimin e raporteve ndërëtnike në vend.
Si pas kushtetutës antar të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, përveç e presidentet dhe tre antareve që caktohen nga ana e tij, me automatizëm janë edhe kreu i parlamentit, a i qeverisës i dhe ministrat e punëve të jashtme, të branqme dhe të mbrojqës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isof Kadrio.
E përditshmja britanike Financial Times kërkon nga Bashkimi Evropian të antarësoj sa më shpejt vendet e Ballkanit Perëndimor si rruga e vetme për parandalimin e një cikli të rridhune në rajon. Për më shumë, le të ndjekim artikullin. Deballkanizimi i Ballkanit është titulli i komentit të botuar në të përditshme britanike Financial Times. Tani që Bashkimi Evropian po sheh fundin e betejës institucionale të stërzgjatur për miratimin e Traktatit të Lizbonës, Brukseli duhet të gjejë rrugët për të riformuluar arsyet e ekzistencës së Unionit. Përhapja e stabilitetit demokratik dhe përparimit ekonomik duhet të jenë në thelb të qenies së Bashkimit Evropian. Shpejtësia e zgjerimit të Unionit nuk është gjëja më e keqe për Brukselin, por pse është kaq e rëndësishme? Arsyet nuk janë thjesht morale, shkruan gazeta, për shkak të paaftësisë me cilën BE-ja dhe fuqitë e Evropës Perëndimore ju qasën konfliktit të viteve të 90-ta në ish Jugosllavi. Gjithashtu ideja e zgjerimit nuk lidhet as me ndonjë tendencë për shtrirje dhe hegemoni. Sipas gazetës, arsyet janë shumë konkrete. Ballkani Perëndimor është brenda kufive lindor të BE-s. Megjithë koston e lartë financiare dhe politike që ka ndihma për zhvillim ekonomik dhe demokratik e rajonit, Bashkimi Evropian së bashku me aleatët po përpiqen të vënë një çati politike Ballkanit. Suksesi, shkruan Financial Times, duket, por nuk është në shkallën e duhur, vetëm sa mbanë në kontrol konfliktet të ngrira. Rajoni që ka përzierje etnike dhe fetare nuk bën pjesë natyrshëm në mozaikun e shteteve kombe. Ky konfiguracion mbetet i vërtet dhe pas lëvizjeve të popullsive gjatë luftës civile të viteve të 90-ta. Rajoni ka nevojë për ombrellën shumë etnike të antarësimit në Bashkimin Evropian, shkruan Financial Times. Motej artikulli vazhdon se pavarësisht dërgimit të shumburimeve politike dhe ekonomike të kushtueshme, Bashkimi Evropian nuk ka armë më të mirë në rajon se sa perspektiva e qartë për antarësim. Kjo do të bënte që vendet e rajonit të ndërtonin një infrastrukturë rajonale. Kjo do të pasojë edhe me një val investimesh nga kompanitë më dha, çfarë është tipike për këto të fundit pas hyrjes së shteteve në Bashkimin Evropian. Do të shihnim një herësh dhe rritje të kulturës demokratike të kompromisit. Ashtu siç janë gjërat aktualisht, prania evropiane në rajon me mbikëqyrjen e protektorateve në Bosnjë dhe Kosovë duket se nuk është e suksesshme. Ka probleme për sjelljen së bashku në të njëjtën rrugë të këtyre shteteve problematike. Por edhe tani shkruan gazeta që këto shtete nuk janë anëtare, problemet e tyre janë edhe të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër ekziston rreziku real i përkeqësimit të gjendjes. Raport Progresi gjysmë optimist i Brukselit për vendet e rajonit duhet të shërbejë si shtytje përpara drejt antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Union, përpara se të përballemi me një cikël të ri dhune dhe ballkanizimi. Bashkimi Evropian duhet të përdorë antarësimin si çelës për vendet e rajonit që të përmbushin kushtet që përfshin që nga lufta kundër korrupsionit deri tek dorëzimi të akuzuarve për krime lufte. Por pas dështimeve në vitet e 90-ta, Bashkimi Evropian aktualisht i ka mundësi që t'i jap fund delirit të Serbisë së Madhe apo iluzionit të Shqipërisë së Madhe në Ballkan, përfundon në analizën në Financial Times.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronik ndërkombëtare. 70 vjet pasi Bashkimi Sovjetik dhe Gjermania Naziste nënshkruan paktin Molotov-Ribbentrop, roli i traktatit i cili nxiti luftën e dytë botërore dhe ndarjen e Evropës vazhdon të mbetet shumë i diskutueshëm. Opinionet janë të ndara edhe në mesin e akademikëve dhe politikanëve, por ata janë dakord në një pikë, se zbardhja e krimeve sovjetike është pjesë qendrore e shërimit të plagëve historike të Evropës. Kronika e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ahto Lobjakas.
70 vjet pas paktit Molotov-Ribbentrop ishte titulli konferencës që këtë javë u organizua në Bruksel. Në tubimin ku sponsor kryesor ishin vendet baltike, Lituania, Letonia dhe Estonia, duhej të diskutohet fati i këtyre vendeve të cilat bashkë me Poloninë, Rumaninë dhe Finlandën u zveshën nga shtetësia e tyre dhe morën statusin e pionëve në planet e dy fuqive të mëdha të Evropës në vitin 1939. Pamjet e kryqit të thyrë në ekranin e madh mbi yllin e kuq sovjetik i pasqyruan pikpamjet e qeverisë Baltike. Ato bashkë me Poloninë një kohë të gjatë kanë nisur një fushat për ta bindur pjesën tjetër të Evropës, se Bashkimi Sovjetik ka përgjegjësinë e njëjtë me Gjermaninë Naziste për mjerimet që i pllakosën kontinentin si rezultati luftës së dytë botërore. Historiani Egbert Jan nga Universiteti Meinheimset pohon se rezultatet e konferencës së Jaltës në vitin 1945, në të cilën Shtetet e Bashkuara dhe Britania plotësuan kërkesën e sovjetikëve për të ndarë Evropën e pas luftës, nuk burojnë drejt për drejt nga pakti Molotov-Ribbentrop. Ai thot se Jalta e pasqyron faktin se armata e kuqe tashmë kishte pushtuar pjesët më të mëdha të asaj që pastaj do të quaj bloku sovjetik. Kritikët e shohin rregullimin e Evropës së pasluftës në Jaltë si tradhti të parimeve të ligjit të brendshëm, të lirisë dhe demokracisë nga ana e fuqive perëndimore, duke pohuar se ka pasur zgjidhje alternative politike, por është vështirë të gjenden kundër argumente realiste. Bashkimi Sovjetik jo vetëm që mbajti barën më të madhe të luftës prej vitit 1941, por trupat e tij gjithashtu pushtuan pjesë të mëdha të Evropës qendrore e lindore, por edhe të Gjermanisë, thot Jan. Por historianët francezë ndajnë faj ndërmjet Gjermanisë dhe Bashkimit Sovjetik. Stéphanie Courtois nga Qendra Kombëtare Franceze për kërkime shkencore thot se nuk mund të ketë ribashkim të vërtetë të Evropës përderisa të arrihet pajtimi, ku do të pranoheshin gabimet e së shkuarës. Ndërkaq François Anton nga Universiteti Sorbonës tha se Moska vepron sipas një doktrine neosovjetike, e cila synon të shkarkoj Bashkimin Sovjetik nga i gjithë faji. Moska e paraqet paktin Molotov-Ribbentrop si hap mbrojtës që doli si nevojë nga politikat e fuqive të perëndimit për zbutjen e Gjermanisë në vitin 1938.
L'interprétation néo-soviétique, c'est des accords de Munich, c'est
interpretimi neosovjetik i marrëveshjes së Munichut të vitit 1938, thotë se me atë traktat imperialistët formuan një front të përbashkët kundër Bashkimit Sovjetik. Kjo është teze Leninit, sipas të cilit imperialistët kanë tendencë të bashkohen përgjatë vijave të interesit klasor, thot Tom. Ish kryetari i Parlamentit të Evropës, konservatori gjerman Hans-Georg Pottering, tha se nazizmi dhe komunizmi janë forma të njëjta çnjërzore të totalitarizmit.
This all reminds us that we are only in the beginning.
Të dyja ideologjitë totalitare shkatruan dinjitetin e njeriut, dinjitetin e qenjes njerëzore, ato janë të liga për nga natyra, tha Pottering. Sipas tij, pakti Molotov-Ribbentrop ishte i veçantë në mos profilin e moralit dhe të standardeve të pranuara të etikës.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova të veprojë si e pavarur në planin ndërkombëtar, kërkoi ambasadori amerikan Rosemary DiCarlo. Kosova nuk rrezikohet nga jashtë, krimi dhe korrupsioni janë kërcënimet reale, tha ushtaraku i NATO-s Mark Fitzgerald. Italia dhe Brukseli pro rolit të ri të ambasadorit Gjifoni në veri të Kosovës. Bashkimi Evropian të mos lejojë një cikël të ri dhune në Ballkan, shkruan e përditshme britanike Financial Times. Vazhdon vala e dhunës në Pakistan, 150 të vdekur në dy javët e fundit. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes, atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.
Thank you.